Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence និងអ្នកស្រី Harris ប្រកាសគ្នាជំវិញការប្រយុទ្ធកង្វល់ពីជំងឺ COVID-19យុទ្ធនាការរបស់លោក Trump កំពុងគិតគូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៅពេលលោក Trump មានជំងឺ COVID-19លោកត្រាំប្រកាសថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពរពីព្រះជាម្ចាស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដី600ហិកតានៅខេត្តព្រះសីហនុកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រួសារអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលើកឡើងថាទុកចោលឥតប្រយោជន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកោតសរសើរក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនបិទដំណើរការក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីពេងលូឌីអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការភេកកម្ពុជាជីវិកមិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណានៅក្នុងការជជែកដេញដោលដែលបង្ហាញពីការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ទូទាំងប្រទេសលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Kamala Harris បានប្រកែកគ្នាអំពីការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការជជែកដេញដោលរយៈពេល90នាទីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅសាកលវិទ្យាល័យ The University of Utah នៅក្នុងទីក្រុង Salt Lake City លោក Pence និងអ្នកស្រី Harris ប្រជុំមុខគ្នាលើប្រធានបទមួយចំនួនចាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងការសម្រេចតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់លោក Trump ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាលោកមានជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរផ្តោតសំខាន់លើរោគរាតត្បាតដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 211,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង 7,500,000 នាក់ឆ្លងជំងឺនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins អ្នកស្រី Harris បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រទះនឹងការបរាជ័យដ៏ធំបំផុតនៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងអ្នកគិតទៅមើលថាបើអ្នកដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែមករាមិនមែននៅថ្ងៃទី13ខែមីនានោះនៅអ្វីដែលពួកគេដឹងតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទប់ទល់ពួកគេបានដឹងហើយពួកគេបានបិទបាំងលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាវាជាការបោកបញ្ឆោតអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ឡើងវិញពីរបាយការណ៍ក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយរបស់លោក Bob Woodward ដែលថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump បានជួនដំណឹងលោកនៅក្នុងការប្រជុំក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាថាជំងឺ COVID-19 អាចបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខធំបំផុតដែលលោក Trump នឹងជួបប្រទះអ្នកស្រី Harris បន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសពថ្ងៃនេះពួកគេនៅតែមិនមានផែនការប៉ុន្តែលោក Pence បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការបិទជើងយន្តហោះពីប្រទេសចិននៅប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃការរាតត្បាតបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលវេលាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ឲ្យយើងគៀងគរសាមគ្គីគ្នាក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកហើយខ្ញុំគិតថាវាបានជួយជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់ម៉ឺននាក់ដោយនៅមិនដល់មួយខែផងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកនៃការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump កំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមហាជនគិតថាលោកប្រធានាធិបតីជាសះស្បើយបានលឿនយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកកំពុងធ្វើឲ្យការឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់លោក Trump ក្លាយជាចំណុចវិជ្ជមានដើម្បីទាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោត ចាប់តាំងពីលោកចេញពីមន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកលោកត្រាំបានបង្ហាញនៅរូបភាពដែលថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីត្រឡប់ទៅបំពេញការងារវិញកាលពីថ្ងៃពុធលោកបានចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ប្រធានាធិបតីទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកដែលនៅទីនោះលោកទទួលបានដំណឹងពីស្ថានភាពរបស់ព្យុះ Hurricane Delta និងកិច្ចចរចាជាមួយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាន់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ព្យាយាមមិនឲ្យបេក្ខជនចេញទៅក្រៅជួបមនុស្សម្នាដោយផ្ទាល់ឡើយនិងបានអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពិធីការសុខភាពថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិក្រោយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់លោក Trump យុទ្ធនាការរបស់លោក Biden នឹងរក្សាទម្លាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រតាមអ៊ីនធឺណិតឬជួបជាមួយក្រុមតូចៗនៅខាងក្រៅបន្ទប់ដោយមានការពាក់ម៉ាស់ជាដាច់ខាតនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានហៅជំងឺ COVID-19 របស់លោកថាជាពរពីព្រះជាម្ចាស់ឈរនៅខាងក្រៅអគារនៅក្នុងបរិវេណសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងសរសើរពីការព្យាបាលដែលលោកទទួលបានរួមមានថ្នាំជួយបង្កើតអង្គទីគ័រហៅថា Antibody Cocktail របស់ក្រុមហ៊ុន Regeneron ដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិសោធន៍នៅឡើយនិងថ្នាំជាច្រើនប្រភេទទៀតក្នុងអំឡុងពេល72ម៉ោងដែលលោកត្រូវបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូដដែលនេះលោក Trump ក៏បានបដិញ្ញាថាប្រទេសចិននឹងសងមកវិញសម្រាប់ការចម្លងជំងឺនេះមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយធ្វើជាដៃគូជួយដល់ប្រទេសចំនួន5ដែលតែងតែទៅសុំជំនួយពីប្រទេសចិននេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់ភាពជាដៃគូមេគង្គអាមេរិកដែលបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington រឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយលើគម្រោងជាច្រើនចាប់ពីជំនួយលើជំងឺ COVID-19 និងវិធីសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតអ្នកវិភាគនិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសង្ឃឹមថាបណ្ដាប្រទេសដៃគូក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងទទួលយកជំនួយរបស់អាមេរិកជាជាងជំនួយរបស់ចិនអ្នកជំនាញក៏បាននិយាយថាប្រទេសចិនកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែគម្រាមការផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីទំនប់ខ្សែទឹកខាងលើនឹងបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុល
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីដី600ហិកតានៅខេត្តព្រះសីហនុកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រួសារអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលើកឡើងថាទុកចោលឥតប្រយោជន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកោតសរសើរក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនបន្តដំណើរការក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តើវិសោធនកម្មទី25នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីពេងលូឌីអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការភេកកម្ពុជាជីវៈក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដីទំហំ600ហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ The Premier Land ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់កូនស្រីលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនយកតំបន់នោះទៅអភិវឌ្ឍជាកន្លែងទេសចរហើយដីនោះទុកឥតប្រយោជន៍ទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍដើម្បីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់ជ្រៀលដីទំហំ600ហិកតាក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុត្រង់តំបន់ឃុំរៀមនិងបាត់ត្រាំងឲ្យក្រុមហ៊ុន The Premier ដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនប្រសានិងកូនស្រីរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី9 ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយ VOA ទទួលបាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យនោះរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកាត់ឆ្វៀលដី600ហិកតាចែងពីដែនព្រៃលិចទឹកនិងគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002មកធ្វើអនុប្រយោគដីឯកជនរបស់រដ្ឋនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនលោកអុកញ៉ាសេញ៉ော့ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន The Premier Land និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីលីអាផនដែលជាកូនស្រីរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់លោកសេញ៉ော့ជាកូនប្រសាររបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាអ្នករកស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់និងគេស្គាល់ថាជាស្ដេចកោះកុងលោករកស៊ីចំនួនជាច្រើនក្នុងនោះមានចំការអំពៅដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអនុក្រឹត្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការសម្រេចកាត់ឆ្វៀលដីនេះយោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមហ៊ុននឹងយកដីនោះទៅធ្វើជាតំបន់ទេសចរហើយដីនោះបាទຕົកជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមិនមានប្រយោជន៍នោះទេ
ខេត្តទីនោះនឹងយើងចង់ពាក់ទីញៀវព្រោះវាអត់មានសក្តានុពលអីទីទេຕົកទៅវាអត់ប្រយោជន
៍បាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអញ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបានធានាឲ្យថានឹងមិនមានទំនាស់ដីធ្លីនោះទេដោយក្រុមហ៊ុនបានទិញដីមួយចំនួនរួចហើយនិងដោះស្រាយទំនាស់ចប់ហើយទើបមានការស្នើសុំដីនោះយកមកអភិវឌ្ឍ
ពីមុននឹងធ្វើគេចេះគិតណយដោះស្រាយអស់ហើយក្រុមហ៊ុននឹងគេធ្វើដោះស្រាយវិញឃ្លីអស់លីងហើយបានគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអនុក្រឹត្យនោ
ះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឲ្យដឹងទៀតថាវិស័យឯកជនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះការឆ្វៀលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺជាកត្តាសំខាន់មួយលោកបានការពារអំពីដំណាភាពនៅក្នុងការកាត់ឆ្វៀលដីនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន The Premier Land ដែលម្ចាស់គ្រប់គ្រងជាសាច់ញាតិរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អូគេបើបើធ្វើតែធ្វើអីទៅសុំគេធ្វើអីទៅមិនស្អីពីមិនចេះឲ្យតែឲ្យតែគេអ្នកមាននោះគឺថាខកច្បាប់ទៅអស់ងល់ទៅរស់ពីខ្លួនច្បាប់មានស្អីតែគាត់មកឲ្យតែណាភូមិណាមាននោះខកទាំងអស
់ព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីគោលការណ៍និងបញ្ញត្តិអន្តរការនៃការធ្វើអនុប្រយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឆ្នាំ2006ចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅពេលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈអាចត្រូវចាត់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋតាមរយៈការធ្វើអនុប្រយោគការធ្វើអនុប្រយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលទ្រព្យសម្បត្តិនោះលែងជាតម្រូវការនៃផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬទ្រព្យសម្បត្តិនោះលែងជាការប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ដោយសាធារណជនមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជាបសុធារីមានប្រសាសន៍ថាអង្គញាលីយ៉ងផាត់បានគ្រប់គ្រងដីមួយចំនួននៅតំបន់នោះរួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកស្រីមិនដឹងថាតើដីកាត់ថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គញាឬយ៉ាងណាខណៈក្រុមហ៊ុននេះមានខ្សែបណ្ដាញជាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរូបនេះ
យើងក៏មិនដឹងមិនដែរព្រោះរឿងជាងផ្ទៃក្នុងគូសាគាត់ថែជាគាត់អាចទេទៅឲ្យកូនគាត់ព្រោះឯងជាញាតិរហ័សជាមួយគ្នាចង់និយាយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតលោកញ៉ាយទីខ្ញុំថាគាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចហ្នឹងហើយគាត់អាចចែកតការងាររស់ពីអីអញ្ចឹងទៅកូនគាត់ទៅជាវាងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដោយសារតែផ្ទាំងទៅគ្នាជាមួយនឹងមុខណៃគាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាព
លោកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងដី600ហិកតានេះដោយសារដីនៅតំបន់នោះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរួចទៅហើយលោកស្រីបន្តថាតំបន់ក្បែរប្រលានយន្តហោះនៅរៀមក៏មានការកានឡើងសំណង់អគារធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរ VOA បានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីលោកសេញ៉ော့ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន The Premier Land តែមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបុគ្គលិកម្នាក់ដែលលើកទូរស័ព្ទឲ្យក្រុមហ៊ុននិងបានឲ្យឈ្មោះថាភក្ត្រាលើកឡើងថាកញ្ញាបានផ្ដល់ដំណឹងនៃការស្នើសុំសម្ភារនេះទៅជំនួយការរបស់លោកសេញ៉ော့ប៉ុន្តែលោកថាលោកជាប់រវល់មិនអាចផ្ដល់ការឆ្លើយតបបានទេលោកលីយ៉ុងផាត់ពីដំបូងឡើយថ្លែងថាលោកនឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA
ចង់សួរតែមើលតំបន់កាត់ភៀលឬតំបន់ចិត្តប្រប៉ាហកយីហ្នឹងតើនៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនធន់យល់ផងនៅកំពង់សំឬនៅកកុងឬនៅណានៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនធន់យល់ថាជួយប្រាំទីមកថាតើរឿងអីគេហើយនៅម្ដុំណាខេតណាដើម្បីប្រាំមកខ្ញុំត្រូវជួយមកភឺឲ្យបាទអរគុណ
ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទពេលតាក់តងទៅជាបន្តបន្ទាប់ អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងកសិកម្មវិញអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍ថាតំបន់រៀមជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកចំណែកតំបន់បាត់ត្រាងជាតំបន់គម្របព្រៃឈើហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងឃុំដទៃទៀតហើយដីនៅទីនោះក៏មានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់នោះក៏មិនទាន់មានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរក្នុងការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិរស់នៅឲ្យពួកគេលើដីជាក់ស្ដែងដោយលោកថាពួកគេគួរតែទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីដោយក្រុមហ៊ុនដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបន្តមើលឃើញពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលលោកថានៅមិនទាន់មានការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងបិទលែងដំណើរការនោះទេលោកក៏វាតម្លៃជាវិជ្ជមានផងដែរទៅលើវិស័យសំណង់ដែលបន្តមានសកម្មភាពទិញដូរនិងកំណើននៃផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងស្រុកក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកល COVID-19 ការអធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខុសអំពីការវាតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅត្រឹងហើយក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកហូរិយស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងកោតសរសើរក្រុមហ៊ុនឯកជនចំពោះការតស៊ូនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ដោយពួកគេមិនបានបិទដំណើរការហើយបន្តរក្សាការងារឲ្យបុគ្គលិកក្នុងពិធីសម្ពោធដែលឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត Prince Manor គ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិនចិននៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ក្រុមហ៊ុនឯកជនបានខិតខំបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងមិនបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទៀតផង
នៅលើពិភពលោកបាត់បង់ការងារច្រើនណាស់បាត់បង់ការងារច្រើនណាស់មិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេអញ្ចឹងការដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់នៅបន្តការខិតខំវិនិយោគនិងបន្តដំណើរការនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោយមិនបិទឬមិនបថយបុគ្គលិកគឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំនៃការដោះស្រាយការងារធ្វើនិងប្រាក់ចំណូលហើយប្រជាជនកម្ពុជាហើយមិនទម្លាក់បន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាទោះបីមានរោងចក្រខ្លះបានបិទទ្វារតែក៏មានរោងចក្រថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនេះលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទផលិតកម្មរបស់រោងចក្រដែលបង្កើតឡើងថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាវាជាឱកាសនៃការបង្កើតការងារថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់នៅការបន្តមានសកម្មភាពទិញដូរក្នុងវិស័យសំណង់ហើយការគុតគង់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកក៏បានរើបឡើងវិញទៀតផងលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុនសំណង់នានាគឺបន្តធ្វើហើយបើតាមខ្ញុំសួរទៅគឺគម្រោងធ្វើគម្រោងផ្ទះស្អីហ្នឹងតើបើភ្លាមមានអ្នកដាក់កក់ទិញកក់ទិញកក់ដូច្នេះនៅទៅបន្តធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យកម្មករយើងមានការងារធ្វើប្រាក់ចំណូលបាទ
សម្រាប់វិស័យកសិកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ហើយរឿងមួយទៀតក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅពេលដែលមានការអត់នាំចូលបាននៅអាណ័យរបស់របរមកពីខាងក្រៅប្រឹងដាំប្រឹងដុសប្រឹងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចែកចំទីផ្សារបានតើអញ្ចឹងដូចជាការនាំជ្រូកចូលឬនាំណែបលែប្រកាសចូលក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងរយៈកាលអាកូវីដនោះអញ្ចឹងតើអ្នកណាគ្រប់គ្រងគឺកសិករយើងគ្រប់គ្រងទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់យើង
បើតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមានគឺដក 2% ដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះរបស់កម្ពុជាជាហេតុប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខុមាលភាពគ្រួសារនិងអាចធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រកើនឡើងទៀតផង ធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្យល់បន្ថែមថានៅឆ្នាំ2020នេះការរៀលដាលជំងឺ COVID នេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនធំៗរបស់កម្ពុជាជាពិសេសវិស័យសំណង់ទេសចរណ៍និងផ្នែកនាំចេញទំនិញដែលទាំងអស់នេះមានចំណែកជាង 70% ក្នុងកំណើនសរុបនិង 39% នៃការងារមានប្រាក់កម្រៃទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2019ជំងឺ COVID-19 ក៏បានធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅត្រឹងដែលជាវិស័យមានការពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគពីបរទេសធនាគារបានកត់សម្គាល់ទៀតថាវិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានដួលរលំដោយសារតែការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរនិងវិធានការរាំងខ្ទប់ឲ្យនៅមួយកន្លែងចំនួនភ្ញៀវមកដល់បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 64.6% ក្នុងអំឡុងពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅតម្រូវការលើសកលលោកក៏បានបណ្ដាលឲ្យវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាចុះខ្សោយពោលគឺការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្បែកជើងបានធ្លាក់ចុះ 7.2% ក្នុងអំឡុងពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020ហើយទន្ទឹមគ្នានោះការនាំចូលក្រណាត់សម្រាប់យកមកកាត់ដេរបានធ្លាក់ចុះ 85.4% ចំពោះសុខភាពរ៉ែវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរធនាគារបានយោងទៅលើការស្ទង់មតិមួយក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន537ដែលផ្ដល់ចម្លើយមាន 18% ដែលបានបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្នជាស្ថានភាពតែម្ដងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ត្រង់នេះបានចេះផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងអាក្រក់ទៅលើសុខុមាលភាពជាពិសេសទៅលើជនក្រីក្រនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះបំផុតលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរកយន្តការស្រោចស្រង់ដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលកំពុងទទួលរងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរហើយស្ទើរតែដំណើរការលែងបានលោកស្រីប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ទាំងការអូនឡាញនេះបានធ្វើឲ្យឯកជនហ្នឹងគឺកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនដែលយើងដូចថាมันអាចស្ទងតែมันអាចទៅមុខរួចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងតរតែរដ្ឋាភិបាលជួយបន្ថែមនៅការគ្រប់គ្រងការជួយបដល់ឯកជននេះ
លោកស្រីបន្ថែមថា
ត្រូវមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជាកម្ចីដល់ម្ចាស់សហគ្រាសមួយចំនួនយ៉ាងចាស់សាគ្រីដែលគាត់អស់ទុននឹងបង្វិលហើយអស់ទុននៅក្នុងការចំណាយហើយព្រោះថាគាត់ប្រឈមមុខនឹងការចំណាយច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការជួលអាគារអីគាត់នៅដែរដោយសារអីយើងមិនអាចឈប់ជួលបានកាលណាឈប់ជួលដូចបិទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អតិថិជនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលជំពាក់វគ្គវិញព្រោះតាមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណារួចខ្លួនទេ
ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកបណ្ដាឈ្មោះទៅរកភាពប្រក្តីឡើងវិញហើយក្រោយពីមានការសម្រាលឲ្យបើកអាជីវកម្មឡើងវិញតម្រូវការក្នុងស្រុករួមទាំងការធ្វើដំណើរនិងសកម្មភាពទេសចរក្នុងស្រុកផងកំពុងតែងើបឡើងវិញអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបគឺលោកង៉ែតជូចាត់ទុកការអធិប្បាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនទាន់បិទទ្វារគឺជាការសមហេតុផលដោយសាររហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនភាគច្រើននៅបន្តដំណើរការបើទោះមានក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យខ្លះដូចជាទេសចរបានផ្អាកដំណើរការឬបិទទាំងស្រុងក៏ដោយអ្នកវិភាគរូបនេះនៅមិនហ៊ានវាយតម្លៃបានថាតើស្ថានភាពរ៉ៃវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរបន្តទៀតឬក៏អាក្រក់នោះទេដោយសារវិបត្តិ COVID មិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងនោះ
មកទល់ឥឡូវនេះគឺ8ខែទេអញ្ចឹងវាវា early index វាមានន័យថាវាពេលវេលាដូចជានៅខ្លីនៅឡើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះជាការពិតក្រុមហ៊ុនតូចៗក៏មានការលំបាកតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបាទ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះបើតាមការវិភាគតម្លៃលើផលប៉ះពាល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជារបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP អត្រាភាពក្រីក្រអាចកើនឡើង7ដងដល់ 17.6% ហើយអត្រាអ្នកអត់មានការងារធ្វើអាចកើនឡើងដល់ 4.8%លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានបន្តជួយដល់កម្មកររោងចក្រដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារ ដោយខាងភៀកគីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន40ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយខាងភៀកគីត្រូវការរោងចក្រជួយឧបត្ថម្ភ30ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករក្នុងវិស័យទេសចរក៏ទទួលបានការគាំទ្រចំនួន40ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាការគាំទ្រទាំងនេះនឹងបន្តទៅមុខរយៈពេល3ខែទៀតប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនមេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន70ដុល្លាររបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមិនទាន់បំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃទេបើទោះវាជួយដោះទាល់បានមួយគ្រាលោកបន្ថែមថាកម្មករកាត់ដេរដែលបាត់បង់ការងារអាចបង្ខំចិត្តលក់ដីធ្លីបន្ទាប់ពីពួកគេបានលក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដើម្បីទ្រទ្រង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លទ្ធផលរោគវិនិច្ឆ័យថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-កាលពីសប្តាហ៍មុននាំឲ្យមានការលើកឡើងពីវិសោធនកម្មទី25នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកក្រុមផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិសោធនកម្មទី25នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកចែងយ៉ាងលម្អិតអំពីនីតិវិធីតែងតាំងតំណែងជំនួសប្រធានាធិបតីឬអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមិនអាចបំពេញភារកិច្ចបានហេតុផលដើម្បីជំនួសតំណែងប្រមុខរដ្ឋឬអនុប្រធានាធិបតីដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតគឺរួមមានការបាត់បង់ជីវិតការបណ្ដេញចេញពីតំណែងការលាលែងពីតំណែងឬអសមត្ថភាពបំពេញការងារឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើឃាតលោកអតីតប្រធានាធិបតី John F. Kennedy កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963នឹងការលាលែងពីតំណែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Richard Nixon កាលពីឆ្នាំ1974ដោយសារមានរឿងអាស្រូវ Watergate ការពិភាក្សាអំពីវិសោធនកម្មទី25ត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្មីបន្ទាប់ពីការប្រកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melania Trump ក៏បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរសិស្សតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសថាលោកត្រាំមានរោគសញ្ញាកម្រិតស្រាលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Karen Pence បានធ្វើតេស្តនិងមានលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅក្រៅវិសោធនកម្មទី25ប្រសិនបើលោកត្រាំធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នោះលោកអាចលើកយកវិសោធនកម្មទី25នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកប្រើដោយផ្ដល់អំណាចបណ្ដោះអាសន្នទៅឲ្យលោក Pence ធ្វើជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានលោកនឹងត្រូវផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់ទៅប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលមានឋានៈលំដាប់ទី2ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Chuck Grassley និងប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានម្នាក់និយាយថាយើងថិតនៅឆ្ងាយពីស្ថានភាពនោះខ្លាំងណាស់វិសោធនកម្មនេះក៏ចែងដែរថាអនុប្រធានាធិបតីនិងសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬនៅក្នុងសភាអាចសម្រាប់ដកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីមិនអាចបំពេញភារកិច្ចបានហើយភ្លាមភ្លាមត្រូវតែងតាំងអនុប្រធានាធិបតីឲ្យកាន់តំណែងបន្តប្រសិនបើប្រធានាធិបតីអាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញបាននោះលោកត្រូវប្រកាសជាលិលាអសទៅកាន់ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានរដ្ឋសភាអំពីសមត្ថភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់លោកថាអាចចូលបំពេញភារកិច្ចវិញបានប្រធានាធិបតីអាចចូលកាន់តំណែងវិញបានលើកលែងតែអនុប្រធានាធិបតីនិងសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជូនដំណឹងទៅសភាជាលិលាអសក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងរបស់ប្រធានាធិបតីថាប្រធានាធិបតីនៅតែមិនអាចបំពេញភារកិច្ចបានបន្ទាប់មកសភានឹងកោះប្រជុំនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងនិងបើកកិច្ចពិភាក្សាអាចរហូតដល់21ថ្ងៃការសម្រេចណាមួយរបស់សភាថាប្រធានាធិបតីមិនអាចបំពេញភារកិច្ចបាននោះត្រូវតែសម្រេចដោយសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3ទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាប្រសិនបើមិនទទួលបានសម្លេង2ភាគ3ទេនោះប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ចូលកាន់តំណែងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីពេញលូឌីអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការភេកកម្ពុជាជីវិតថ្មីអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីពេងលូឌីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេងលូឌីបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកម៉ូនីនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេងលូឌីដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 បាទហើយដែលយើងមានអ្នកស្រីពេញលូឌីជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការភេកកម្ពុជាជីវិតខ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរទៅកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានឱកាសនិងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ studio របស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងខ្ញុំនឹងរីករាយទទួលស្វាគមន៍នៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងចំពោះវាគ្មិនរបស់យើងដល់ផ្ទាល់បាទងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញលោកស្រី Lodi មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សារបស់យើងដោយសារមានពាក្យមួយយើងប្រើពាក្យថាសហគ្រិនភាពបាទខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនក៏មិនទាន់បានជ្រួលជ្រាបហើយអស់នៃពាក្យហ្នឹងថាតើសហគ្រិនភាពហ្នឹងសំដៅដល់អ្វីបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្យលត្រួសត្រាសបាទអំពីអត្តន័យថាតើសហគ្រិនភាពហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទសំដៅទៅដល់អ្វីបាទ
ចាអរគុណលោកមនីចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យសក្តានុពលឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមានការពេញនិយមប្រើច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការយល់ច្រឡំខ្លះៗដែររវាងពាក្យថាសក្តានុពលនិងការធ្វើអាជីវកម្មជាទូទៅនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅពីគន្លឹះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលហ្នឹងដោយសារមានការប្រើប្រាស់ជាសកលនៃពាក្យសក្តានុពលដែលអង់គ្លេសថា entrepreneurship ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យនេះវាមិនមែនប្រើប្រាស់តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែយើងមានការប្រើប្រាស់ជាសកលអញ្ចឹងសម្រាប់និយមន័យជាសកលហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅនឹងទស្សនៈនៃការធ្វើអាជីវកម្មទូទៅផងដែរប៉ុន្តែការធ្វើអាជីវកម្មនោះគឺមានការរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់សង្គមជួយទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបរិស្ថានអប់រំក៏ដូចជាវិស័យនៅក្នុងសង្គមផ្សេងទៀតដែលសហគ្រិនគាត់មើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្គមហើយគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាទៅដល់ប្រជាជនវិញទៅតាមការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍រវាងអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មទូទៅនិងអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មតាមបែបសហគ្រិនវិញអញ្ចឹងសម្រាប់សហគ្រិនគាត់មើលឃើញបញ្ហាប្រឈមគឺជាឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដែលអាចរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រជាជនវិញឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអាជីវករធម្មតាគាត់គ្រាន់តែឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងឯងដែលមានដូចជាលក់ម៉ាសលក់អាកលលាងដៃអីជាដើមហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លៀតពេលហ្នឹងគេប្រវាញ់យកផលចំណេញពីអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលមានការដំឡើងថ្លៃអីជាដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហគ្រិនវិញគាត់មើលឃើញថាវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអាជីវកម្មដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់មិនឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការកេងប្រវាញ់ផលចំណេញពីអាជីវកម្មហ្នឹងឯងតែគាត់ព្យាយាមស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយដែលប្រសើរសមរម្យហើយស្របជាមួយនឹងលទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនដែលអាចប្រើប្រាស់បានហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសហគមន៍ស្ត្រីរបស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានជាឱកាសដេម៉ាស់ដោយប្រើប្រាស់កណាត់ ផ្ទាល់ចេញពីសម្ភារៈមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាអាចផលិតបាននៅក្នុងតម្លៃមួយលក់ចេញសមរម្យហើយម៉ាស់របស់គាត់នឹងអាចឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ដោយធ្វើការសម្អាតលាងទឹកបោកគក់ជាដើមអាចយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញមានការសន្សំចំណាយច្រើនជាជាងការដែលគាត់គ្រាន់តែទិញម៉ាស់ពាក់បានម្ដងពីរដងហើយបោះចោលអញ្ចឹងអាការដែលគាត់អនុវត្តបែបហ្នឹងគឺជាផ្នែកកំណត់នៃសហគ្រិនដែលមើលឃើញបញ្ហាជាឱកាសនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផងដែរប៉ុន្តែអាជីវកម្មនោះគឺចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាទៅដល់ប្រជាជនមិនមែនគ្រាន់តែរកប្រាក់ចំណេញហើយឆ្លៀតឱកាសក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចនោះទេចា៎
បាទអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីទៅថាសហគ្រិនភាពហ្នឹងសំដៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មដែរប៉ុន្តែมันសំដៅតែទៅលើប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខគឺមានការចូលរួមជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋផងដែរបាទមិនអញ្ចឹងបាទ
ចាត្រឹមត្រូវហើយលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបាទតកតនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះដែរអ្នកស្រីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើស្ថានភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឬក៏ឧបសគ្គអីយ៉ាងណាខ្លះទៅដល់ការធានាឲ្យមានសហគ្រិនភាពហ្នឹងដែលអាចប្រកបការងារបានដោយភាពស្អាតស្អំមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយឬក៏ភាពអសកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណសំណួរហ្នឹងសំខាន់មែនតែនហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនហ្នឹងក៏មានការងឿងឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាទូទៅយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈក៏ដូចជាអ្នកទទួលសេវាសាធារណៈយើងឃើញថានៅមានកម្រិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលផ្ដល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងយើងឃើញថានៅមានការអនុវត្តនិងការអនុលោមនៃច្បាប់ហ្នឹងនៅខ្វះចន្លោះនៅឡើយអញ្ចឹងពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងអត់ទាន់មានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មការតម្រូវពីច្បាប់នៅឡើយទេពួកគាត់អត់ទាន់មានការយល់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅបកស្រាយអំពីច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់មានភាពស្មុគស្មាញគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការអនុលោមអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់តម្រូវចាទី1ហើយទី2ផងទៀតច្បាប់នៃការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗបទបញ្ញត្តិដែលតម្រូវឲ្យខាងសហគ្រិនមួយចំនួនដែលត្រូវអនុវត្តតាមហ្នឹងគឺមានបែបបទច្រើនចាដូចជាការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មហ្នឹងគឺមានច្រើនស្ទប់ច្រើនប្រភេទតែគាត់ត្រូវអនុលោមតាមហើយគាត់ត្រូវទៅរកសេវាទៅរកព័ត៌មាននៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនតែមកកន្លែងទេមិនមែននៅក្រសួងតែមួយឬក៏នៅកន្លែងប្រមុខផ្ដុំតែមួយទេប៉ុន្តែមានកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតតែគាត់ត្រូវទៅរកសេវានិងព័ត៌មានដើម្បីចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់គាត់កន្លងមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលទើបតែដាក់ចេញនៅច្បាប់ក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital អីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ថ្មីហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេដោយសារតែទាំងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាហ្នឹងក៏អត់ទាន់យល់ដឹងច្បាស់អំពីបែបបទនិងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការតម្រូវនៃច្បាប់ថ្មីហ្នឹងនៅឡើយទេចា៎ហើយចំណុចទី2ទៀតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកការបង់ពន្ធការបង់ថ្លៃសេវាអីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់ដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មីហ្នឹងដោយសារគាត់មើលឃើញថាអាជីវកម្មរបស់គាត់អត់ទាន់មានភាពរឹងមាំអញ្ចឹងគាត់ពិបាកនៅក្នុងការតម្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការបងពូនការចុះបញ្ជីអីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងពីព្រោះគាត់មើលឃើញថាមានការចំណាយច្រើននៅក្នុងការអនុលោមទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ព្យាយាមធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ពិបាកនៅក្នុងការsurvive នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់មានថាគាត់ពិបាកនឹងកំណត់នៅថ្លៃដែលគាត់លក់ចេញហើយនឹងប្រាក់ចំណេញសមស្របត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងពេលដែលអាជីវកម្មរបស់គាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មោងហ្នឹង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលូឌីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 បាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីពេងលូឌីជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការផែកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងគ្រាដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅនៅក្នុងពេលដែលមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកស្រីលូឌីលោកស្រីលើកឡើងពីខាងដើមតាក់ទងទៅនឹងការពិបាកឬក៏បែបបត់ស្មុគស្មាញកន្លងមកហើយតាមដែលខ្ញុំឮពីសហគ្រិនឬក៏អាជីវករមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតែងតែលឺរទាំកន្លងមកហ្នឹងពីភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងបាទក្នុងការដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគឺថាគាត់ពិបាកក្នុងការបំពេញទៅតាមបែបបត់ច្រើនបែបច្រើនសន្តានហើយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលគាត់លើកឡើងថាពេលខ្លះហ្នឹងគាត់ពិបាកមែនទែនបើសិនជាគាត់មិនប្រើសេវាក្រោមតុកណាឬក៏សេវារហ័សទេពូលគឺមានន័យថាបើគាត់មិនចាយលុយទេមិនឲ្យលុយគេទេគឺថាគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មការរស់ស៊ីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបខំចិត្តទោះមិនចង់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអាចទៅមុខបានស្ថានភាពនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបានដឹងដែររហូតដល់មករយៈចុងក្រោយដោយដែរអ្នកស្រីលើកឡើងហ្នឹងមានការកែប្រែរហូតដល់ការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈ digital បាទនៅលើបណ្ដាញ online អីហ្នឹងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងជាពិសេសជាមួយនឹងសហគ្រិនផ្ទាល់ហ្នឹងការទីសំណោកបាទឬក៏រលួយកាក់ហ្នឹងនៅតែមានទៀតទេលោកស្រីបាទ
ចាខ្ញុំអាចនិយាយថាវាមិនអត់សោះទេសម្រាប់ការដែលរនៅចំណូលបន្ថែមពីពួកគាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវិធីដែលគាត់រចំណូលបន្ថែមពីសេវាក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺអត់គឺគាត់មិនធ្វើដោយចំតែម្ដងទេប៉ុន្តែគាត់បង្កជាលក្ខណៈស្មុគស្មាញដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីតម្រុយគាត់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាឯកសារយើងត្រូវរត់ការតែម្ដងពីរដងចប់ប៉ុន្តែឯកសារហ្នឹងរត់ការមិនចេះចប់ហើយអាការកែលម្អទៅលើឯកសារហ្នឹងក៏អត់ចេះត្រូវដែរយើងតែតាមានខុសនេះខុសនោះជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាខូចអារម្មណ៍នៅក្នុងការទៅរកព័ត៌មានទៅរកសេវាពីពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងចាំចង់អ្នកខ្លះគាត់ដូចលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពស្មុគស្មាញខាតពេលវេលាអញ្ចឹងគាត់ជួលក្រុមហ៊ុនដើម្បីរត់ការជំនួសគាត់ឬមកគាត់សុខចិត្តបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមទីទៀតដើម្បីឲ្យការរត់ការហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងធ្វើបទថាច្បាប់បានតម្រូវឲ្យសហគ្រិនក៏ដូចជាពាណិជ្ជករធ្វើការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយឯកសារហ្នឹងអាចថាដាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីជាដើមប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងយើងឃើញថានៅមិនទាន់មានលក្ខណៈរលូននៅឡើយទេសូម្បីតែថាការទំនាក់ទំនងរវាងនាយកដ្ឋានមួយទៅនាយកដ្ឋានមួយពីក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាហ្នឹងក៏នៅមានភាពបតិកលានៅឡើយនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាតើលក្ខខណ្ឌតម្រូវហ្នឹងគួរតែស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងណាមួយឲ្យជាក់លាក់បើសិនជាគាត់ត្រូវការចុះបញ្ជីនៅក្នុងវិស័យណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងទី3ឬមួយក៏នាយកដ្ឋានពី3នឹង
នៅក្នុងស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងបាទជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលទើបនឹងប្រឡូកចូលនៅក្នុងសហគ្រិនភាពហ្នឹងបាទចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងហើយពួកគាត់ដូចជាមិនចង់សោះក្នុងការប្រឡូកពីរឿងពុករលួយផ្ដាល់សំណុកថែមអីអស់ហ្នឹងបាទក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងតើគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអ្នកស្រីលូឌីបាទ
ចានៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ពន្យាពេលនៅក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់សុខចិត្តថា ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់ទាំងមិនតាន់ចុះបញ្ជីនឹងសិនទៅដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍មើលថាតើអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងពិតជាអាចទទួលបានជោគជ័យដែរអត់ហើយថាតើអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងពិតជាមានភាពតាក់ទាញទៅដល់អតិថិជនរបស់គាត់បានដែរអត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការសាកល្បងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់មួយរយៈអាចថាមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំឃើញនៅពេលដែលគាត់សង្កេតឃើញថាអាជីវកម្មរបស់គាត់អាចដំណើរការបានគួរសមហើយវាដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវគិតគូរអំពីការចុះបញ្ជីហើយនោះអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទៅរកការប្រឹក្សាយោបល់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មហើយភាគច្រើនហ្នឹងគឺពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺសុខចិត្តរត់ការខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ដើម្បីចង់ដឹងអំពីដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ថាពួកគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាគួរសមដែរអញ្ចឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលខាងក្រមមន្ត្រីប្រសេវាហ្នឹងកែលម្អឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងក៏ព្យាយាមរត់ការម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតទៅដល់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យ
បាទតាមបទពិសោធន៍ដែលអ្នកស្រីបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់ចន្លោះមកហ្នឹងបាទមានទេដែលអ្នកខ្លះគឺថាគាត់ຕົកចិត្តបាទមិនផ្ដល់លុយកាក់ថែមតាមការទៀមទារបស់មន្ត្រីហ្នឹងហើយគាត់នៅតែជំនះបាទក្នុងការធ្វើម៉េចចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងដោយស្អាតស្អំមិនប្រលុកប្រឡាក់សោះតែម្ដងនៅក្នុងរឿងពុករលួយបាទថែមលុយកាក់ខាងក្រៅឬក៏រកសេវាក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅហ្នឹងបាទ
ចាមានលោកមនីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តិនវ័យក្មេងចាដែលពួកគាត់ថាមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានានឹងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមរត់ការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយមិនមានការបង់ថ្លៃនៅសេវាក្រៅផ្លូវការផ្សេងផ្សេងទេតែគាត់ថាគាត់ត្រូវការចំណាយពេលយូរគួរសមតម្រាំតែគាត់អាចចុះជាអាជីវកម្មរបស់គាត់បាននឹងបើសិនជាអ្នកដតីគេចំណាយពេលត្រឹមមួយខែឬក៏កន្លះខែគាត់ត្រូវចំណាយពេលច្រើនជាងនឹងអាចថា3ខែឬក៏រហូតដល់5 6ខែតម្រាំតែគាត់ចុះជាអាជីវកម្មរបស់គាត់បាននឹងដោយសារគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការរត់ការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដង
សូមអរគុណអ្នកស្រីលោកឌីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយអ្នកស្រីពេងលូឌីជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការផែកកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ Covid-19 បាទលោកស្រីលូឌីបាទលោកស្រីលើកឡើងទីខាងដើមជាពិសេសសហគ្រិនភាពវ័យក្មេងហ្នឹងបាទគាត់នៅអាចទីខ្លះហ្នឹងសុខចិត្តជំនះបាទមិនចោះញោមបាទភាសាបាញ់ហ្នឹងបាទទៅលើការទៀមទាសេវាក្រៅឬក៏ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់កំណត់ជាពិសេសតកតងទៅនឹងតម្លៃសេវាបើកអាជីវកម្មឬចុះបញ្ជីអាជីវកម្មអីជាដើមហ្នឹងអ្នកស្រីអាចបញ្យល់បានទេថាតើកត្តាស្អីខ្លះទៅដែលជាឧបសគ្គក្នុងការបង្កលក្ខណៈស្មុគស្មាញឬក៏ពិបាកណាដល់សហគ្រិនជាពិសេសវ័យក្មេងហ្នឹងក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយណាសម្រាប់សង្គមឬក៏សម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែក៏ចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងដំណើរការទៅដោយរលូននោះបាទ
ចាកត្តាដែលជាបញ្ហាប្រឈមនិងជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគាត់នឹងគឺទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងការតម្រូវឲ្យសក្តិនអនុលោមតាមជាដើមនឹងហើយទី2ទៀតនឹងតកតងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់នៃមន្ត្រីដែលផ្ដល់សេវាជូនពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅមានភាពបែងចែកមិនទាន់ច្បាស់សម្រាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើការបញ្ជាក់អំពី license បញ្ជាក់អំពីស្តង់ដារកំណត់ នានានឹងដោយសារតែបែបបត់មួយចំនួនហ្នឹងយើងឃើញថាមានលក្ខណៈជាន់គ្នារវាងក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងការអនុលោមតាមហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចុះបញ្ជីហើយហ្នឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលច្បាប់ឲ្យពួកគាត់អនុវត្តតាមហ្នឹងក៏មានបែបផែនច្រើនចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាការអនុលោមតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺមានច្រើនមុខមែនតែនគាត់មិនអាច comply ឬក៏គាត់មិនអាចអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបានទេដោយសារវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញច្រើនហើយលក្ខខណ្ឌតម្រូវទៅលើស្តង់ដារមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានភាពជាន់គ្នាជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាអាការចំណាយទៅលើការរត់ការទៅលើការបងពុនលៀននានឹងមានតម្លៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការកំណត់តម្លៃសម្រាប់លក់ចេញទៅលើផលិតផលរបស់ពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានធ្វើការសំណូមពរទៅដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សហគ្រិនសម្រាប់អាជីវករនិងទាំងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មទាំងការបង់ពន្ធទាំងការតម្រូវទៅតាមច្បាប់នានាហ្នឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើលក្ខខណ្ឌណាដែលមានលក្ខណៈជាន់គ្នារវាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងសូមឲ្យគាត់កាត់បន្ថយនៅសល់ត្រឹមតាមមួយកន្លែងឬក៏នៅសល់ត្រឹមតាមមួយក្រសួងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពអនុលោមទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងបានធូរស្រាលជាងមុន
បាទកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងការលួននឹងបានព្យាយាមបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជាពិសេសអាជីវករដែលចង់បើកអាជីវកម្មរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយកែសម្រួលឬក៏កែទម្រង់ច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីផ្សេងៗហើយដោយដែលអ្នកស្រីបានជ្រាបហើយថាថ្មីថ្មីនឹងគឺមានការរៀបចំឲ្យមានការចុះបញ្ជីអនឡាញដោយមិនចាំបាច់ទៅជួបនឹងមន្ត្រីផ្ទាល់ហើយធ្វើការសង្យោគបាទស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងមកមកកន្លែងប៉ុន្តែតាមដែលអ្នកស្រីលើកឡើងមិញហ្នឹងទោះបីជាមានការសម្រួលបែបអញ្ចឹងក៏ដោយក៏នីតិវិធីហ្នឹងថាដូចជានៅមិនទាន់រលូននៅមិនទាន់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អាជីវករឬក៏សហគ្រិនដែលមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មអីជាដើមហ្នឹងតើសម្រាប់អ្នកស្រីមើលឃើញការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាជួយសម្រួលដល់អាជីវករហ្នឹងជាការអះអាងឬក៏ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេឬក៏គ្រាន់តែនិយាយឲ្យមើលទៅព្រោះស្ដាប់បាទ
ចាអរគុណលោកនីសម្រាប់សំណួរដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគ្រិននិងអាជីវករដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ជួបខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំថាតើច្បាប់ដែលបានចែងមកហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងមានលក្ខណៈស្របគ្នាកម្រិតណាខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកឡើងពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបជជែកសន្ទនាជាមួយនឹងពួកគាត់កន្លងមកហ្នឹងឃើញថាច្បាប់ពិតជាបានចែងនៅការសម្រួលនីតិវិធីដោយដែលពួកគាត់លើកឡើងមកអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនទាន់បានរលូនស្របទៅនឹងអ្វីដែលច្បាប់ចែងមកទេនៅពេលដែលយើងទៅរកសេវាជាក់ស្ដែងពីពួកគាត់ហ្នឹងគឺក៏តែងតែមាននៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាទៀតដែលយើងអត់បានដឹងព័ត៌មានពីមុនមកហើយការបកស្រាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាជួនកាលអ្នកខាងលើគាត់ឆ្លើយមកថាអញ្ចឹងហើយវាការសម្រួលហ្នឹងបានដាក់ចេញបែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អនុវត្តផ្ទាល់គឺនៅមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នានៅឡើយអត់ទាន់ ស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងអ្នកដែលធ្វើច្បាប់និងអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ផ្ទាល់តែម្ដងឯងចា៎ហើយបើសិនជាគាត់ចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តនិងការដែលគាត់បានរៀបចំជាច្បាប់មកហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាគាត់អាចធ្វើការស្ទង់មតិបានជាមួយនឹងសហគ្រិនជាមួយនឹងអាជីវករអញ្ចឹងយើងអាចទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ពីពួកគាត់មកវិញថាតើសេវាដែលពួកគាត់ផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងមានលក្ខណៈប្រសើរហើយនៅបើសិនជាគាត់និយាយតែខ្លួនគាត់ហើយសួរព័ត៌មានតាពីមន្ត្រីគាត់តើគាត់ធ្វើមិនបានព័ត៌មានជាក់លាក់អញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើការស្ទង់មតិជាមួយនឹងសហគ្រិនផ្ទាល់ថែមទៀតជាពិសេសសហគ្រិនដែលគាត់ជួបបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដង
ដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែគិតហើយស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្យល់បន្តិចថាតើហេតុអីបានជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវហ្នឹងបាទវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលចង់ពัฒนาបើកអាជីវកម្មរកដំណោះស្រាយជួនពលរដ្ឋជួនសង្គមដោយភាពស្អាតស្អំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទ
ចាគុណលោកនីចាទី1ការដែលយើងអនុវត្តតាមច្បាប់បានស្អាតស្អំនឹងជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តនិងបរិយាកាសមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយក្នុងការដែលគាត់មានបំណងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសអាជីវកម្មដែលរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមពីព្រោះថាយុវជនចំនួនក្រោយមានផ្នត់គំនិតខុសពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់មើលឃើញពីបញ្ហានៃសង្គមពួកគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងតែបើសិនជាការដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមកការដែលស្នើសុំនៅការអនុលោមតាមច្បាប់អាជីវកម្មផ្សេងៗបង្កជាលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងពេកក៏ពួកគាត់មានការរារែកនិងរាថយក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មនិងបន្តឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងមាននិរន្តរភាពដែរហើយកត្តាទី2នៅពេលដែលបរិយាកាសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរគឺជាកត្តាមួយរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតដល់សង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងយុវជនមិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមដែលចាំតែរកការងារធ្វើឬក៏ស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមស្ថាប័នទេប៉ុន្តែពួកគាត់ជាកាតាលីករមួយក្នុងការបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតទៅដល់យុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងហើយកាតាទី3ហ្នឹងការដែលអនុវត្តច្បាប់បានល្អហ្នឹងវាបង្កើតនៅភាពច្បាស់លាស់មួយដល់យុវជនក្នុងការរៀបចំផែនការសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើតាពួកគាត់ត្រូវរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ចំណាយប៉ុណ្ណាតែគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងហើយកំណត់នៅតម្លៃក្នុងការចំណាយទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមាននៅការអនុវត្តសក្តានុពលស្អាតស្អំនឹងគឺរួមចំណាយបានច្រើនមែនទែនជាពិសេសបង្កើននៅចំណូលថវិកាសម្រាប់ជាតិតាមរយៈការបង់ពន្ធទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នឹង
សូមអរគុណអ្នកស្រីពេញលូឌីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណអ្នកស្រីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់តាំងពីដើមមកទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណអ្នកស្រីលូឌីនិងលោកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមជម្រាបលាលោកមនីនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.